De câteva luni încoace, mă muncește așa cumva gândul să vă vorbesc despre cele mai importante învățături biblice pe care le-am primit eu în viață. Învățăturile astea nu sunt atât de mult menite să dea cunoștințe noi, ci sunt menite să schimbe radical viața. Cu ajutorul lui Dumnezeu, cele ce vor urma în următoarele 20 sau 30 de săptămâni sunt ceea ce numesc eu Biblia aplicată. Felul acesta de a citi și a înțelege Scriptura, a căuta aplicațiile ei, felul ăsta mi-a schimbat mie viața complet și a schimbat viața multora pe care îi cunosc. Dat fiind că seminarul ăsta, seria asta de învățături biblice, îl voi face pentru audiență de radio, seminarul ăsta va fi adaptat. Nu pot să vă arăt toate materialele vizuale pe care le predau într-o biserică, dar am să încerc să înlocuiesc pe acestea cu exemple de viață. Cumva, ca orice baptist bun, am să încep să vă citesc un text din Scriptură. La Efeseni 2 este scris așa: voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul Puterii Văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi toți odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, în Hristos Iisus, ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăția harului său, în bunătatea lui față de noi în Iisus Hristos. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Căci noi suntem lucrarea lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte să umblăm în ele. De aceea voi, care altădată erați neamuri din naștere numiți netăiați împrejur, de către aceia care se chemau tăiați împrejur și care sunt tăiați împrejur în trup, de mâna omului. Aduceți-vă voi aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străini de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Dar acum, în Iisus Hristos, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos, căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea și în trupul lui a înlăturat vrăjmășia dintre ei, legea poruncilor în orânduielile ei, ca să facă pe cei doi să fie în el însuși un singur om nou, făcând astfel pace, și a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup prin cruce, prin care a nimicit vrăjmășia. El a venit să vă aducă vestea bună a păcii vouă celor care erați departe și pace celor care erau aproape, căci prin el și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un duh. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și a prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. Am să încep introducerea asta pe care o am de făcut în ziua de azi cu o întrebare. Într-o sală unde am oameni în față, în general, aștept răspuns din sală. La radio nu este posibil să aștept răspuns, dar totuși vă voi pune întrebările acestea, nădăjduind că vă veți gândi mai târziu la ele. Încep cu o întrebare. Credința în Dumnezeu, în Hristos, oare creează schimbări majore în viața de toate zilele? Acum, nu vorbesc despre ceea ce de o cunoaștere nouă. Nu vorbesc dacă am ajuns să cunoaștem ceva nou. Nu vorbesc nici măcar despre viața veșnică care ne este promisă. Întreb doar despre schimbare în viața de aici. Și nu schimbări de nuanțe, de decor, ci schimbări radicale, schimbări în viața personală, la servici, în viața de afaceri, la școală, schimbări în gândire, în comportare, schimbări în felul în care facem decizii, în relațiile pe care le avem, în ceea ce dorim, în lucrurile la care visăm. Credința trebuie să facă schimbări radicale sau nu? Am întrebat asta pe cei doi băieți ai mei mai tineri, 15 ani și 13 ani. Le-am zis, chiar dacă nu puteți vorbi din experiență proprie, să zicem că nu aveți încă voi credința voastră, cumva încercați să speculați, să ghiciți, gândindu-vă cam la ce vă așteptați de la alții care spun că au credință, că au pe Dumnezeu, speculați. Și unul din ei mi-a spus, gândesc că întâlnirea personală cu Dumnezeu trebuie să schimbe tot ce este major în viață. Celălalt mi-a spus, eu gândesc că e posibil ca nimic esențial să se schimbe. Se schimbă probabil ceea ce crezi. Credeai ca un ateu până azi, de azi crezi că este Dumnezeu. Credeai că Biblia este o prostie de adormit copii, de azi crezi că este cuvântul lui Dumnezeu. Poate că asta determină să schimbi ceva în viața de școală sau de afaceri, poate că nu are nimic de a face cu asta. Spunea el, probabil că se schimbă ceea ce faci duminica, până ieri când tai la bar, acum când-s la biserică. Și atunci am pus întrebarea asta în grupe de 10 de tineri din biserică, copii de credincioși. Ei înșiși erau unii care profesau credința. Și am primit cele mai contradictorii răspunsuri, cumva așa similare cu ale copiilor mei. Unii spuneau credința trebuie să schimbe totul, alții spuneau credința nu schimbă mare lucru, doar ceea ce crezi în cap. Viața este viață și religia este religie. Am să folosesc întrebarea asta ca introducere la cele ce vor veni în următoarele 20-30 de săptămâni. Face credința în Dumnezeu schimbare în viață sau nu? Uite, am să vă spun ceva simplu despre mine. Cumva asta este introducerea. În viața de aici, de jos, de pe pământ, credința pentru mine a schimbat două realități centrale, majore. Odată mi-a dat o poziție nouă în lume. Ce înseamnă asta? Nu e chiar ce gândesc profesorii de teologie de la seminarii. Ei vă vor spune că ați căpătat o poziție nouă în Hristos, că sunteți așezați pe tron împreună cu El în locurile cerești, toate locuri frumoase care sunt scrise în Biblie. Eu vorbesc, credința m-a așezat pe mine într-o poziție nouă în lumea asta. Adică, până să fi fost credincios, eu eram centrul și șeful meu propriu. Voia mea era numărul unu. Deciziile de viață trebuiau să fie ale mele. Sigur că primeam sfaturi, eram un băiat deștept. Primeam sfaturi de la părinți, de la învățători, de la Scriptură, dar la urma urmei eu era ultimul factor de decizie. Voința mea și dorințele mele erau factorul principal în felul de viață. Credința m-a dat jos de pe tron, mi-a luat poziția asta. Am primit un alt șef. Am o altă voință pe care doresc să o urmez. Este altcineva care are ultima semnătură și aprobare cu privire la ceea ce vreau și la ceea ce trăiesc. Cam asta spune și textul pe care vi l-am citit din Efeseni 2. Voi erați morți în greșelile și păcatele voastre în care trăiați odinioară după mersul lumii astea, după Domnul Puterii Văzduhului, a Duhului care lucrează în fie neascultării. Între ei eram și noi toți odinioară când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Asta a fost una dintre schimbări. Și în al doilea rând, credința a schimbat felul singuratic de a exista în părtășie. Adică, până atunci eram doar al meu și restul celor din jur erau doar acolo pentru mine. eram cam străini de tot ce este în jur. Cam așa suntem făcuți fiecare dintre noi. Toată omenirea, natura, vântul, ploaia, zăpada, hrana, oamenii, toți cumva gândim, sunt acolo pentru mine, nu? Eu sunt de fapt singur, înconjurat de tot felul de valori puse acolo pentru mine. Credința a adus două prezențe în viață permanente. Prezența lui Hristos și prezența bisericii, a trupului lui Hristos. Oriunde aș fi pe o insulă, oricât de izolat aș părea să fiu, astea două sunt prezente totdeauna cu mine. Nu mai sunt străin, sunt al lui Hristos și sunt al bisericii. Nu aparține totul mie, ci eu aparțin lui Hristos și eu aparțin bisericii lui Hristos. Cam asta spunea și textul care vi l-am citit mai sus, nu? Aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străini de legămintele făgăduinței, fără nădejde, fără Dumnezeu în lume. Dar acum, în Iisus Hristos, voi care adunioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos. Nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta, lucrul ăsta de la urmă care vi l-am spus, că aparții bisericii? Acum fiecare dintre noi suntem modelați de sute și sute de oameni cu care interacționăm. Interacționez în viață sau prin educație, în cărți, filme. Însă dacă te gândești adânc, vezi acolo doi sau trei oameni care te-au modelat, care au modelat întreaga gândire și viață. Giganții din viața noastră. Giganții ăștia pot să fie oameni foarte simpli și obișnuiți în ochii oricărui alt om. Dar în viața noastră au fost giganți. Eu, până la vârsta de 19 ani, am fost modelat aproape exclusiv de tatăl meu. Gândire, logică, umor, felul pozitiv de a vorbi, de a se relata cu oamenii. Omenește vorbind, tatăl meu va fi totdeauna factorul principal în modelarea sufletului meu. La 19 ani l-am văzut pe Wurmbrand. El apoi mi-a format conceptul de bază despre om și despre Dumnezeu. Cam tot ce gândesc eu despre Dumnezeu și despre om a fost construit, omenește vorbind, de Wurmbrand în următorii 25 de ani de viață. În afară de tatăl meu, Wurmbrand a fost omul care a avut cel mai mare impact în viața și în gândirea mea. Pe la 28 de ani, niște prieteni m-au dus la un seminar biblic condus de un om numit Bill Gothard. Erau 32 de ore de studiu biblic, ceea ce numesc eu Biblie practicată, aplicată. La început cumva am rămas uimit de simplu fapt că erau 20.000 de oameni acolo care erau în stare să stea 8 ore ascultând istorii după istorii cu caracter biblic, istorii simple și principii din cele mai dificile, dar spuse așa într-un mod în care părea așa simplu și ușor. În următorii ani am fost la seminarul ăsta de peste 15 ori. Dacă omenește vorbind, Wurmbrand mi-a format înțelegerea mea despre Dumnezeu și om. Gothard mi-a dat un nou fel de a citi și de a înțelege Scriptura, de a înțelege viața personală, viața de familie, disciplina. M-am mutat de la o citire teologică, menită să mă facă să înțeleg adevăruri noi din Biblie, doctrină, m-am mutat la o citire menită să mă facă să înțeleg aplicații și schimbări de viață bazate pe Scriptură. Să înțeleg caracterul omului și al lui Dumnezeu explicate acolo. Într-un cuvânt, învățătura primită acolo mi-a schimbat radical felul de viață și felul de gândire. Eu personal știu trei predicatori care concentrează efortul lor pe aplicații de viață, pe transformare, concentrează aproape exclusiv. Predicile lor conțin ilustrații după ilustrații, parabole, povestioare din viața omului și cumva din parabolele astea, ascultătorul trage concluzii și decizii de viață. Ăștia trei predicatori care știu eu, care predică în stilul ăsta, este Isus, e Wurmbrand și e Gothard. Cumva singurii pe care vorbesc exclusiv în parabole, în istorioare de exemple, de viață. Au un anumit fel de a explica Scriptura și căile lui Dumnezeu prin povestioare, prin exemplele din viața cuiva. Și ținta felului lor de predicare era să unești cu credința mai întâi virtutea, adică viața, apoi de-abia cunoștință. Totdeauna cumva am dorit să pot transmite copiilor mei, poate și celor ce îi pot influența cu morile pe care le-am primit de la giganții din viața mea. Logică, transparență, umor de la tata, gândirea adâncă, iubire de om și de Dumnezeu de la Wurmbrand, felul aplicativ și practic de a citi și de a înțelege scriptura de la Gathard. Cumva încerc să fac asta acum cu cei doi băieți ai mei tineri, cu cei mari am făcut. Cu ăștia mici care încă sunt acum sunt destul de mari să înțeleagă cele mai importante concepte din scriptură și sunt destul de maleabili încă ca să se mai poată schimba. Simt așa nevoia să dau copiilor mei un fel de a înțelege scriptura care să le transforme viața. De acasă, de la școală, în relația cu părinții, cu prietenii, cu dușmanii, la servici, în căsătorie, ca părinți mai târziu, ca învățători ai propriilor lor copii. Și asta voi încerca cu ajutorul lui Dumnezeu să vă transmit vouă în următoarele luni. Cu ce se aseamănă credința pe care o aveți? Acum, poate n-ai niciun fel de credință, dar ai o idee de cum ar trebui să fie credința la cineva. Cu ce se aseamănă? Uite, ca să vă ajut în răspunsul ăsta, am să vă dau trei povestioare, trei imagini. Fiecare dintre noi am avut situații în care am închis ochii și ne-am imaginat că suntem cu tare și cu tare sau că suntem cu tare și cu tare loc în cine știe ce aventură. Uite, închideți ochii și imaginați-vă. Erați pe un vapor uriaș, așa pe o croazieră, și a venit o furtună năpraznică și ați naufragiat pe o insulă. Ești absolut singur și tot ce ai sunt doar hainele de pe tine. Cumva te chinui să supraviețuiești cu mâinile goale o zi, o săptămână, o lună, două luni. Și după două luni de astea de chin, descoperi pe cealaltă parte a insulei tot vaporul acela uriaș naufragiat drept pe plajă. Acolo în el găsești tot ce poți găsi în sute și sute de magazine. E ceva uriaș. Arme, utilaje, tehnologie, scule, hrană, haine, muniție, metal, lemn, mii și mii de cărți, manuale, tot ce trece prin cap acolo. Și prima întrebare, crezi că descoperirea asta îți va schimba viața de zi cu zi? Îți va schimba viața tot pe insula aici, de acolo nu poți să pleci. Dar îți va schimba felul în care trăiești, cum trăiești, ce ai, ce nu ai. Sau crezi că vaporul ăsta schimbă doar peisajul de pe plajă, decorul? A doua întrebare. Este credința ceva similar cu istoria asta? Până să descoper credința, eram gol și neputincios, de-abia supraviețuiam. Dar acum Dumnezeu mi-a pus la dispoziție o comoară uriașă de resurse care îmi schimbă total felul de viață. Dumnezeu acum îmi pune la dispoziție putere și înțelepciune, cunoștință, relații, tot ce îmi trece și tot ce nu-mi trece în cap. Credința se aseamănă cu asta? Este credința un fel de depozit uriaș de valori dată de relația asta nouă cu Dumnezeu? Uite, să vă spun a doua istorie oară. Imaginați-vă că sunteți tânăr, plin de putere, cu voință de fier, unul din aia care ce vrea și face, nu se teme de niciun efort, de niciun obstacol, unul care viitorul îi stă înainte. Și deodată ai căzut prizonier de război și ești închis pe viață într-un lagăr de muncă. Știți ce este un lagăr de muncă forțat? Ați văzut în filme, nu? Un fel de închisoare mai largă. Naziștii au avut lagăre de muncă, comuniștii au avut mai multe lagăre decât ei. Aproape orice regim totalitar are lagăre de muncă. Și prima întrebare. Credeți că ziua în care ați căzut închis în lagăr vă va schimba viața de toate zilele? Vă schimbă ceva? Sau toate lucrurile rămân la fel cum erau când studiai filozofie la Universitatea din New York? Când ești închis într-un lagăr, ți se schimbă sau nu ți se schimbă viața? Și a doua întrebare. Se aseamănă credința cu un astfel de lagăr de muncă care schimbă viața? Este credința o forță care te pune în controlul altcuiva? Înainte de a răspunde, gândește-te ce înseamnă un lagăr de concentrare. Acolo trebuie să ceri permisiune cu privire la orice lucru esențial pe care vrei să-l faci și să nu-l faci. Nu? Nu poți face ce vrei acolo. Vei face ce ți se spune și vei face când ți se spune și cum ți se spune. Ești scos din lagăr la muncă, peste drum, sau ești scos în altă țară dacă ți se cere și apoi adus înapoi când voiești cei care te-au capturat. Dacă cumva te vei căsători vreodată, te vei căsători cu cine ți se va spune, când ți se va spune și în condițiile când ți se va spune. Nimic de acum major din viață nu poți să faci decât cu aprobarea celor care controlează acolo. Și să vă mai întreb, este credința cam așa ceva? Este ziua când cedezi controlul total la tot ce este important în mâna altcuiva, în mâna lui Dumnezeu? Să vă mai spun o istorie oară. Imaginați-vă că ați făcut ceva oribil, o crimă. Și acum sunteți în închisoare de 16 ani. Sunteți închis în pușcărie. Sunteți în aceeași celulă de 16 ani, cu același fel de oameni, alți criminali. De 16 ani, zi de zi, același fel de viață, aceeași mâncare, aceiași oameni, aceleași ziduri. Dar astăzi ți se spune că sentința s-a împlinit, ușa se deschide și poți pleca oriunde vrei. Ți s-a plătit datoria față de societate pentru crimă, ești liber să faci ce vrei, ușa este deschisă. Și am prima întrebare. Ușa asta s-a deschis. Ușa asta deschisă ți-ar schimba viața de zi în vreun fel? Întrebarea nu e chiar așa simplă, pentru că sunt oameni care după 16 ani de închisoare nu vor să mai iasă. S-au obișnuit așa de tare cu viața de acolo și le este așa o frică de necunoscutul de afară, încât nu vor să iasă. Tu, ce-i face? S-ar schimba viața sau nu s-ar schimba? Și a doua întrebare. Cum s-ar schimba viața? Cei ce îi întreb îmi dau un val de sugestii. Unele mai bune și mai grozave ca celelalte. Spun dacă s-ar deschide ușa după 16 ani de pușcărie, aș avea libertate să văd lumea, să văd locuri, să cunosc oameni, să trăiesc altfel, pot munci, câștiga ceva din munca mea, pot să mă căsătoresc, să am familie, copii, nepoți. Pot de acum totul în libertatea asta nouă. Sigur că s-ar schimba viața absolut radical. Și vă întreb al treia întrebare. Este credința cam așa ceva? O ușă deschisă unui fost criminal iertat de crima lui? O ușă deschisă pentru toate posibilitățile de acum încolo? O ușă care să-ți dea acces la toate bucuriile vieții? Cum este credința? Ca un depozit uriaș de valori care ți sunt puse deodată la dispoziție de noua relație asta cu Dumnezeu? Este credința ca un lagăr care de acum toate deciziile importante de viață trebuie aprobate de cel care conduce? Este credința o ușă deschisă unui condamnat, o ușă care de acum îi dă șansa la orice a visat și la ce nu a visat? Ce credeți? Dacă pun întrebarea asta la un grup de 100 de oameni care sunt în biserică, în biserica lui Dumnezeu, care au auzit de credință, care au trăit în ea o vreme, ce răspuns aș primi? Dar dacă întrebe un grup de 50 de tineri, unii care nu au experimentat credința pe pielea lor, alții care poate tocmai au găsit pe Dumnezeu, dar care toți au trăit în familie de credincioși, în mediu de credință, ei ce mi-ar spune? Majoritatea ar spune cam ce gândiți și voi acum. Credința se aseamănă mai cu toate exemplele astea. Dar eu când i-am întrebat, i-am forțat nițel, l-am întrebat dacă e să alegeți doar una din asemănările astea. Cu ce seamănă credința mai mult din cele trei? Ce ați alege? Să alegi numai una. Pe care? Care este mai reprezentativă în viață? Ce este nițel fascinant pentru mine este că, în mod repetat, tinerii, în mod surprinzător, ei au votat pentru exemplu de la mijloc. Ei au spus credința, dacă e să aleg numai unul dintre exemplele alea trei, credința se aseamănă ca un lagăr. Și când au gândit așa, au gândit pentru două motive absolut complex separate și diferite. Unii din cei mai tineri, copiii, mi-au spus credința este un lagăr. nu ai voie asta, nu ai voie asta, trebuie să vii acasă la ora asta, trebuie să mănânc asta și nu asta, trebuie să merg la culcare la ora cutare, trebuie să merg la biserică, fie că vreau, fie că nu vreau, trebuie să nu scot limba la predicator, n-am voie să dau texte și să mă uit la meciuri în timpul bisericii, nu pot să mă uit pe internet la ce îmi place, trebuie să mă ascund undeva dacă vreau să obțin ce îmi place, este un lagăr. Dar când le-am vorbit despre un lagăr condus de Dumnezeu, de fapt ei s-au gândit la lagărul condus de părinți. Au auzit cumva o altă istorie decât cea care le-am spus-o eu. Alții mai tineri, mai, dintre tineri, ăștia mai mari, nițel mai maturi, mi-au spus credința este ca un lagăr, din alt motiv. Înainte făceam ce voiam, eu, direct sau pe ascuns. Dar apoi spune, l-am cunoscut pe Iisus și am înțeles ceva din Scriptură. Nu mai pot fi doar al meu. Nu mai pot să-i cer lui Dumnezeu să se dea jos de pe tron și să mă lase pe mine acolo. Nu mai vreau să-i cer asta. Vreau să fac voia lui, îl iubesc și iubirea asta mă robește total. Sunt într-un lagăr condus de un Dumnezeu care mă iubește și care vrea să cer voia lui în toate. Acum, fiecare din pildele acelea de mai sus arată ceva despre credință, despre întâlnirea cu Dumnezeu. Credința, într-adevăr, îți dă niște valori uriașe la dispoziție în viața asta pe care nu le poți avea decât când dai de Dumnezeu. Este, într-adevăr, ca vaporul ăla uriaș plin de lucruri bune. Credința are, te leagă, este adevărat, te leagă de voia lui Dumnezeu, cumva așa ca într-un lagăr. Și credința, într-adevăr, te eliberează, îți dă o ușă deschisă către o viață reală de afară. Dar fiecare din pildele are ceva comun, are ceva identic de comun. Fiecare fel de a vedea întâlnirea asta cu Dumnezeu rezultă în schimbări drastice, brutale, în schimbări absolute de viață. Nu doar schimbări de decor, azi pe plajă nu era nimic, și de acum e un vapor pe plajă, s-a schimbat peisajul. Azi mă uitam la pereții din pușcărie și mâine mă uit la pereții din biserică sau din casă. Astăzi eram la universitate studiind psihologie, mâine sunt la pușcărie studiind pe criminali. Asta schimbări de decor. Dar în fiecare exemplu care vi l-am dat, viața schimbă absolut radical. Se schimbă în toate detaliile posibile. Asta este credința. Cu asta se aseamănă credința, cu ceva care îți schimbă viața de zi cu zi absolut radical. E ceva important în asta? Este absolut necesar ca Dumnezeu să producă schimbări radicale? De ce nu este posibil să ai așa o credință care să se asemene, cum să vă spun, cu o ceașcă caldă de cafea sau de ceai dimineața? Și cafeaua e plăcută. Dar dacă nu am timp, mă grăbesc, nu am timp. Nu mor din cauza că n-am băut cafea astăzi, nu? Dar e așa plăcută dacă am timp și am chef de ea. Să fie credința așa ca o prăjitură cu frișcă. Mi se face poftă doar că mă gândesc la ea acum. Dar nu mor, uite, pot să predic și fără să am prăjitura asta. Aș vrea să o am, e adevărat, dar acum nu am. Poate altă dată o să o am. Nu mor din cauza că o am sau că nu am. De ce nu poate fi credința cam așa? Să-mi coloreze așa nițel viața fără să-mi ceară să mă schimb din rădăcină. Vă voi spune de ce este absolut imposibil să-L ai pe Dumnezeu ca pe o ceașcă de cafea bună, caldă și plăcută. Absolut imposibil. Am să vă întreb ceva ce am întrebat în biserică. Acolo am adunat o serie de răspunsuri pe care vi le voi da aici, la radio. Care este conceptul unei jucării? Care sunt caracteristicile unei jucării? Fiecare fată, când era mică, a avut o păpușă. Știe ce este o jucărie. Fiecare băiat a avut soldați de amici de plastic, cu sabia în mână. Fiecare copil se joacă video games, jucării electronice pe ecran, participă în lumi de lupte pe ecran. Care sunt caracteristicile comune la toate jucăriile astea? Păi, toate jucăriile sunt făcute de noi, de om. Noi le-am făcut. Toate jucăriile sunt făcute pentru noi, pentru om, pentru plăcerea mea a omului. Apoi, toate jucăriile sunt în controlul nostru. Le iei când vrei și le lași când vrei. le schimbăm cum vrem. Nu ne place că păianjenul ăsta de plastic are nu știu câte picioare. Păi rupem două, trei, am rezolvat problema. Nu ne place părul păpușii, îl smulgem sau îl vopsim. Suntem absolut în control. Noi controlăm jucăriile noastre. Nici o jucărie apoi nu ne amenință sau nu ne schimbă viața în mod real, nu? Niciun copil nu se sperie real de sabia din mâna soldatului ăla de plastic. Nimeni nu se ascunde sub masă când pe ecran la videogame se trage cu tunul. Ai murit acolo în videogame? Și ce dacă? Apeși pe reset și pornești jocul de la capăt. Nu există nicio amenințare și nu există nicio binecuvântare acolo. Sunt doar puncte pe ecran. Dar mai există o caracteristică a jucăriilor. Una mai importantă și mai reală decât tot ce v-am spus până acum. Știți care este? Orice jucărie, la un moment dat, este înlocuită. Orice jucărie devine depășită, devine veche. Orice jucărie ajunge într-o zi la gunoi. Ce s-a întâmplat cu păpușile cu care te jucai când aveai 3 ani? Păi niciun om în toate mințile nu se joacă cu jucăriile pe care le avea la 5 ani toată viața lui. În general, cu ce înlocuim jucăriile care le avem? Păi, de obicei le înlocuim cu altele. Cum mai târziu nu avem timp de jucării, ne ducem la servici. Dar de ce ne ducem? Ca să câștigăm bani. Pentru ce să câștigăm? Ca să cumpărăm. Unele lucruri sunt necesare, altele sunt jucării. Jucării mai scumpe, mai complexe, tot jucării. Și ce v-am spus? Ce se întâmplă cu orice jucărie avem? Într-o zi o aruncăm la gunoi. Orice jucărie. Câteodată, fascinant, ne cumpărăm câte o jucărie pe care n-am înțeles că era jucărie. Într-o zi, de exemplu, un băiat se însoară. A găsit așa o fată frumoasă, ideală. Omul, în mintea lui, crede că a cumpărat o jucărie. Care sunt trăsăturile unei jucării, vă aduceți aminte? O jucărie e fabricată de mine. Eu o iau de soție pe ea, cumva e fabricația mea. Este de bineînțeles pentru plăcerea mea și pentru binele meu. De-aia se însoară omul în general. Îl întreb pe unul, de ce te-ai decis să te însori? M-am decis să mă însor ca să meargă mult mai bine. Pentru binele meu. Este soția aia sau soțul ăla este în controlul meu, de bună seamă. Nu m-am căsătorit ca să-mi spună ce să fac. M-am căsătorit ca să-i spun eu ce să fac. Nu prezintă apoi nicio primejdie. Nu are ce primejdie să fie. Este doar un ajutor, o plăcere, o binecuvântare. Acum, din nefericire, când ea l-a luat pe el, ea s-a gândit exact în aceiași termeni. El, în mintea ei, era jucăria ei. El era făcut pentru ea, el trebuia să împlinească toate visele, el trebuia să fie controlat de voia ei, el trebuia să se schimbe, să se vopsească și să smulgă părul după cum vrea ea. Și fiecare a crezut că ăla e un fel de jucărie, deși n-a zis. Și știți care este caracteristica absolut inevitabilă a cărei jucării? V-am spus, vă aduceți aminte. Orice jucărie devine depășită într-o zi. Dacă jucăria se numește soț, soție, nu contează. Vine ziua când orice om întreg la minte schimbă jucăria, nu contează ce jucărie are. Înțelegeți acum de ce tinerii noștri, copiii noștri, zic ei, se leapădă de Dumnezeu? Noi gândim că se întâmplă asta la școală sau la universitate, unde profesorii le-au zăpăcit mintea. Poate e ceva și acolo, dar nu este esența acolo. O mulțime de oameni din cei ce umplu bisericile noastre au Dumnezeu. Au în Dumnezeu o jucărie, o jucărie. Și care sunt caracteristicile unei jucării? Păi este un Dumnezeu făcut de noi, așa cum vrem noi să fie El. Nu ne place cum este Dumnezeu pictat în biserica asta? Păi nu-i nimic. Merg la altă biserică unde Dumnezeu este predat, așa, e predat un Dumnezeu mai acceptabil pentru mine. Nu ne place apoi nici asta? Păi nu are nimic. Merg la alta unde găsesc un Dumnezeu exact pe gustul meu, fabricat de mine, exact cum l-aș face eu. Apoi este un Dumnezeu făcut pentru noi, nu? Ca orice jucărie, pentru plăcerea noastră. Este pentru binele nostru, cumva la cheremul nostru. Noi chemăm și El vine repede, așa după cum scrie și în Scriptură, nu? Adică o jucărie. Apoi este un Dumnezeu complet în controlul nostru. Nu ne place, schimbăm, mai rupem o mână, vopsim părul, scoatem o evanghelie afară, adăugăm o epistolă, scoatem una, controlăm așa cum faci un castel de cuburi. Și apoi este un Dumnezeu care realmente pentru viața de fiecare zi nu prezintă niciun pericol, nicio schimbare, nicio amenințare semnificativă pentru viață. Adică este o jucărie. Dar vă aduceți aminte, care este trăsătura absolut inevitabilă și soarta inevitabilă a oricărei jucării? Orice jucărie, cât de mare sau cât de mică, într-o zi trebuie să ajungă la gunoi, trebuie schimbată. Orice jucărie trebuie schimbată într-o zi dacă se ești întreg la minte. Nimeni nu se joacă cu aceeași jucărie o viață întreagă decât dacă este redus mental complet. Și dacă jucăria se numește Dumnezeu, trebuie schimbată. Fiecare om crește, schimbă jucăriile. Fiecare om însă are nevoie de un Dumnezeu nu pe care el să-l modeleze, ci care să-l modeleze pe el, un Dumnezeu care să-l schimbe pe el. Însă orice om începe să caute mai întâi un Dumnezeu care să fie manipulat de om, un Dumnezeu care să facă cam ce vreau eu, modelat după voința mea. Și majoritatea găsesc așa ceva, fie în scriptură, căutând selectiv, fie în viață. Capătă o viață religioasă în care are centru un eu mare și un Dumnezeu care este plănuit și modelat de om. Problema este că orice om se satură de păpuși la un moment dat. Pentru unii ziua aia vine repede și brusc, așa pe la 15-20 de ani, și zicem noi, iară un tânăr s-a depărtat de la credință. Nu s-a depărtat de la credință. Un tânăr a crescut, i-a venit frumos mintea la cap și a aruncat păpușa la gunoi. Ce să facă cu ea? Are lucruri de făcut serioase în viață. Pentru alții, lucrul ăsta, lepădarea asta, vine târziu și gradual. Sunt unii care renunță mai greu la păpușele. Se joacă videogame și la 35 de ani. Omul își dă la un moment dat seama că tot conceptul lui de Dumnezeu era o păpușă pe care o manipula cum vrea el. Și nimeni nu se poate atașa permanent de o păpușă. Gradual sau brusc vine ziua când omul se leapă de jucării. Când însă un om găsește pe Dumnezeul care modelează, pe cel care trage absolut toate sforile, pe cel care nu poate fi manipulat de nimeni, dar care decide soarta tuturor, acel om va avea șocul să vadă că relația asta îl schimbă pe el absolut complet, îl modelează, îl face alt om, câteodată îl face alt om aproape împotriva voinței lui. Și Dumnezeul ăsta este singura dietate pe care un om, de care un om se va alipi o viață întreagă. Un Dumnezeu care să-l conducă, un domn, nu o păpușă. O astfel de forță merită să fie urmată toată viața cu credință, cu pasiune, cu bucurie și cu nădejde. Dumnezeul real este unul care are alte trăsături, nu de păpușică. Este un Dumnezeu care nu-i făcut de noi, noi suntem făcuți de El. Este un Dumnezeu care nu e făcut pentru noi. Noi suntem făcuți pentru El. Noi suntem făcuți pentru plăcerea Lui. Nu este un Dumnezeu sub controlul nostru, ci El este în control absolut, total. El este Cel care ne schimbă, ne vopsește, ne smulge sau ne face să ne crească părul așa cum vrea El. El este cea mai mare primejdie pentru noi și cea mai mare binecuvântare. Și El este singura ființă care merită să fie urmată, orbește. Nimeni nu vrea să urmeze pe cineva inferior lui, dar orice om poate urma un Dumnezeu infinit superior omului. Credința reală, pocăința reală, este realizarea în viață a două adevăruri universale. Există un singur Dumnezeu în univers și al doilea lucru, eu nu sunt ăla. Eu nu sunt Dumnezeu. Odată ce înțelegem astea două lucruri, asta se numește pocăință, schimbarea minții. Și cineva m-a întrebat la faza asta, când am dat explicația asta, aproape șocat. Și m-a întrebat șoptind. Era copilul meu și avea lacrimi în ochi. M-a întrebat, tată, înseamnă că noi suntem păpușile lui Dumnezeu? Și i-am spus, ascultă, Lucas, care e soarta oricărei păpuși din universul ăsta? Și mi-a șoptit cu lacrimi, orice păpușă va fi la un moment dat aruncată, va fi depășită și va fi înlocuită. Și i-am spus, este așa adevărat. Și asta ar fi soarta fiecăruia dintre noi dacă Dumnezeu ar fi făcut păpuși. Însă Dumnezeu ne spune că nu a vrut să facă păpuși și jucării. Deși tot ce am spus despre el este adevărat. Dar Dumnezeu a vrut să facă copii, fii și fiice, copiii lui născuți nu din voia unui om, nu din voia firii pământești, ci născuți drept din Dumnezeu, din Duhul lui. Și copiii nu sunt lepădați niciodată, niciodată, orice s-ar întâmpla. Vor fi mustrați, vor fi pedepsiți, vor învăța, dar nu pot fi lepădați. Dumnezeu este în control total. El este cel ce modelează, dar este în control total peste copiii lui, nu peste păpuși. Asta este relația între noi și el. Copiii noștri, noi, avem nevoie disperată să găsim pe Dumnezeul care schimbă, care modelează, transformă, nu unul care este modelat de noi. Copiii noștri au nevoie de Dumnezeul care să-i conducă, nu unul care să fie condus de ei. Au nevoie să se întâlnească cu forța asta infinit mai mare decât ei, nu așa cum un beculeț pe care l-a prins și îl stingi după cum vrei. Asta este ce vom încerca să învățăm împreună în săptămânile care vor urma. Cumva să putem să răspundem cu viața și cu vorba, cu experiența și cu Scriptura la întrebarea asta pe care v-am pus-o la început. Credința, relația cu Dumnezeu, schimbă radical viața sau nu? V-ați alipit viața de Dumnezeu sau de o păpușă? Amin.